Středověké rytířské řády, část 11. V mém vyprávění o středověkých rytířských řádech jsem dospěl až k těm méně významným. Některé z nich vznikly, ale také zanikly ještě ve středověku. Buď byly zcela zrušeny, anebo byly včleněny do významnějších a mohutnějších řádů, ale některé z nich dokonce přežily a dochovaly se až do dnešních dnů, byť již se zcela jiným posláním, než kvůli kterému vznikly. Mnohé z těchto významných, méně významných řádů vznikaly pouze pro jeden účel. Po jehož splnění nebo zaniknutí příčiny vzniku tyto řády zanikaly a rytíři, kteří v těchto menších řádech působili, přecházeli buď v celku, anebo jednotlivě do jiných řádů. Posledním rytířským řádem, o kterém jsem se v minulé části zmínil jako o paradoxním řádu, byl řád víry a míru, který byl ovšem všeobecně nazýván řádem meče. Tudíž lze o tomto řádu bez nadsázky říci, že svým názvem jaksi předběhl dobu, neboť i dnes mají politici některých států plná ústa míru, ale přitom jenom řinčí zbraněmi. Jak je vidět, podobně se chovali i lidé již počátkem 13. století. Řád víry a míru, jinak řád meče, vznikl s největší pravděpodobností v roce 1226. Písemné doklady o jeho vzniku se ovšem nedochovaly. Řád byl poprvé zmíněn, tedy alespoň podle písemních dochovaných podkladů, v roce 1231, kdy se o něm zmínil v dopise papež Řehoř IX. Dochovaný dopis byl určen, a nyní z něho doslova cituji alespoň začátek, veliteli rytířského řádu svatého Jakuba a jeho bratřím nyní a v budoucnu přítomným k obraně víry a míru v Gaskoňsku. Jak je vidět z citace, papežův dopis byl určen veliteli, později velmistru tohoto řádu. Řád byl založen Amaniemem I., arcibiskupem z Auch, a protože ten se stal arcibiskupem právě v roce 1226, je třeba klást založení tohoto řádu právě do tohoto roku, tedy do roku 1226. Podle dalších písemných dochovaných dokumentů bylo v této době v okolí Auch neklidno a nebezpečno, když se mezi mnohými velmoži strhávaly místní války, a bylo jich více. A proto papež požadoval založení rytířského řádu, jehož členové by se dokázali s takovýmito velmoži vojensky vypořádat a zajistit v oblasti mír. Již v roce 1227 papež dalším dopisem žádá arcibiskupa Amanie a prakticky mu nařizoval, aby byl v oblasti, kterou spravuje, za každou míru obnoven mír. První členové rytířského řádu pak putovali v roce 1231 do Říma přímo k papeži, který jim udělil potvrzení jako rytířskému řádu na obnovení míru v oblasti Auch všemi prostředky. Tehdy to bylo chápáno tak, že se musí mír zachovat právě ostrostí rytířských mečů. Války v této době v oblasti Gaskoňska, kde byla oblast Auch, nebyly vedeny proti muslimům. Tyto boje probíhaly jednak ve svaté zemi a za druhé na Pyrenejském poloostrově. Zde se vedly dlouhodobé a usilovné války nejen mezi jednotlivými velmoži, ale především proti albigenským, tedy podle chápání tehdejší bigotně uvažující katolické církve, proti heretikům. Z tohoto důvodu je nutné chápat papežův příkaz k obnovení míru jako zničení odporů všech křesťanů, kteří svou víru chápali jinak, nežli papežská kurie. Majetky měl řád meče zejména v oblasti západně od Toulouse a jejich hlavním cílem tudíž bylo nejen bojovat proti albigenským, ale především zajišťovat mír v celé této oblasti diecéze Auch. Papež dal rytířům řeholi, tedy jakési stanovy řádu, přijatou právě od svatojakobských rytířů, což vyplývalo z jeho dopisu veliteli řádových rytířů meče. Sám jim také určil velitele. Byl to Vicom Bem Gaston VII. Zřejmě to nebyla dobrá volba a Gaston VII. Nebyl charismatickým vůdcem ani výraznou osobností. A tento fakt vede pouze k jedinému výsledku. Řád se od samotného vzniku až příliš zmítal v neschodách, mezi rytíři panovala řevnivost, příkazy velitele respektovány nebyly, takže nebyl řád od samotného počátku života schopný. Proto se jeho mistr v roce 1262 pokusil o splynutí řádu meče s cisterciáckým opatstvím ve Fujolán. Mistr, a není zřejmé, zdali to byl tentýž, se měl v roce 1267 dokonce dopustit zločinu a papež Klement IV. Jej proto odstranil právě kvůli zločinu. Tento zločin nebyl blíže specifikován. Následník zakladatele řádu, arcibiskup z Auch, Amenie II., se pokusil v roce 1268 zachránit řád koupí špitálu v Port de Artique od svatojakubských rytířů a jmenováním svého synovce jako nového mistra řádu. Nebylo to nic platné. Řád víry a míru, nebo řád meče, byl roku 1273 pro naprosté neschody a rozkol rozpuštěn papežem Řehořem X. a jeho majetek byl rozdělen mezi svatojakubské rytíře a samotnou diecézi Auch. Písemné doklady už dále nehovoří, co se stalo s rytíři, členy tohoto řádu. Pravděpodobně přešli do jiného. Posledním z rytířských středověkých řádů, založených v Okcitánii, a o tom, kde se tam takto nazývané území nacházelo, jsem již hovořil, je řád rytířů z Obraku. Byl to rytířský a špitální řád, což ovšem bylo v době jeho vzniku naprosto normální. Aby rytířské řády v očích prostých lidí a venkovanů nepůsobily čistě jako válečné organizace, muselo se na oko těmto řádům dávat do vínku i trocha toho duchovního rozměru. A jelikož v té době bylo moderní zakládání špitálu o péče a o nemocné, aby bylo naplněno slovo Ježíše Krista, dostávali rytířské řády i přídomek špitální. Tento řád, tedy řád rytířů z Obraku, vznikl v roce 1162 a hlavní sídlo měl ve francouzském městě Obrak poblíž většího města Rodé. Řídil se řeholí svatého Augustina a jejich činností bylo provozovat špitál v Obraku, ale především chránit poutníky na svatojakubské cestě do Kompostely a do Říma. A teď je nutné si tyto pojmy trochu osvětlit. Svatojakubská cesta, jinak též cesta svatého Jakuba, je název historické sítě 12 poutních cest, které vedou ke hrobu svatého Jakuba staršího v katedrále Santiago de Compostela a ta se nachází ve španělské Galicii. Svatý Jakub byl Kristův učedník, který později údajně kázal Kristova slova v Hispánii. Zemřel mučednickou smrtí v roce 44. Patrně byl umučen při pronásledování křesťanů, ale to je pouze domněnka, písemné doklady o tom samozřejmě chybí. A byl pohřben v Jeruzalémě. Později byly jeho ostatky přeneseny do Španělska a pohřbeny na tehdy zcela pustém místě dnešního Santiaga. O přenesení ostatku Ježíšova učedníka existuje mnoho legend a některé si dokonce protiřečí. Nicméně pohřbení u dnešního Santiaga je doloženo. Hrob se na několik staletí ztratil, lépe řečeno zapomnělo se, kde vůbec přesně leží. Až dne 25. července roku 813, a i tady se datování dne a roku objevení hrobu liší, byl objeven hrob s pravděpodobnými ostatky svatého Jakuba. A opět, legenda vypráví, že na jeho hrob ukázali dvě jasné hvězdy a proto také je název Santiago de Compostela, což v překladu do češtiny znamená svatý Jakub v hvězdném poli. Na místě hrobu byl nejprve vystaven prostý dřevěný jednolodní kostelík a místo se velmi brzy stalo poutním místem. První písemně doložená pouť se konala v roce 951. V roce 997 byl kostel zničen muslimskými Maury a v letech 1075 až 1150 zde potom byla vystavěna současná trojlodní bazilika. A právě proto, že v době vzniku řádu byli poutníci do Kompostely muslimy ohrožováni na životech, chránili je před nimi, tedy před muslimy, právě rytíři z řádu rytířů Sobreku. Řád nikdy nebyl velký a několikrát se musel bránit pokusům maltéských rytířů o jeho převzetí. Tyto pokusy sice překonal, ale za francouzské revoluce byl zrušen a zanikl. Řád založil klášter a spravoval i špitál, který byl založen roku 1031 Adalardem, vikontem z Flander, právě na léčení zraněných při loupežných přepadeních poutníků. A právě kolem tohoto špitálu se soustředila skupina rytířů, ale i laických sester a bratří, kteří nakonec tento řád sformovali. Ten měl několik poboček, tedy komend, v pozdějších městech Bozuls, Miloé, Nazak a Rodé. Do řádu vstupovali nejen rytíři, ale i duchovní a také ženy s titulem dámy a členkami se mohly stát pouze urozené ženy. Počátkem 14. století měl řád 120 duchovních bratří, 30 sester, ale už jenom pouze 4 rytíře a 15 kněží. V 18. století před zánikem měl řád už jenom 80 členů. A nyní se dostávám k dalším řádům, tedy už ne k řádům z Okcitánie, ale po celé Evropě. Jsou to církevní rytířské řády, tedy řády spojující jak rytíře, tak i duchovní. Jako první z několika jsem si vybral řád svatého Jakuba z Alto Pasio. Jinak byl též ve středověku zván jako řád rytířů Tau. A to proto, že symbolem tohoto řádu byl kříž v podobě řeckého písmene Tau a byl to italský rytířský řád. Je to jeden z nejstarších rytířských řádů vůbec. Byl založen v roce 952 v Toskánsku ve městě Alto Pasio a jednalo se o špitální rytířský řád augustiniánské řehole. Cílem řádu bylo pomáhat poutníkům a bránit cesty, zejména Via Francigena do Říma. Původ tohoto řádu můžeme nalézt mezi mnichy, kteří se specializovali na stavby mostů a proto nosili černý plášť se stylizovaným kladivem, které se velmi podobalo právě řeckému písmenu Tau. Mezi lety 1070 až 1080 jim markrabienka Matilda vystavila v Alto Pasiu špitál. Roku 1239 jim papež udělil řeholi podobnou řádu Johanitů a stali se tak rytířským řádem. V průběhu 12. a 13. století se rozšířili tito rytíři po západní Evropě. Velmistr sídlil právě v Alto Pasiu a komandér generál ve Francii. Jejich úkolem bylo chránit poutníky do Říma a Kompostely, opravovat cesty a mosty. Roku 1459 papež Pius II. Tento řád zrušil a jeho členy a majetek začlenil do řádu Panny Marie Betlémské, který ovšem sám založil. Roku 1484 byl ale řád Panny Marie zrušen a byly obnoveny původní řády, tedy i včetně řádu svatého Jakuba. V Itálii byl pak řád definitivně zrušen v roce 1587, kdy byl špitál v Alto Pasiu dán řádu svatého Štěpána. Francouzská větev vydržela déle až do roku 1672, kdy byla sloučena s řádem svatého Lazara. A na závěr povídání o tomto řádu jedna perlička. V Polsku roku 2008 vznikl pseudořád Domový order Rytierzy Świętego Jakuba Tau, který ovšem nemá pranic společného s původním a pravým řádem. A nyní se podívejme na jeden velice zajímavý řád. Je to rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, kterému se ovšem běžně říkalo křižovníci s červenou hvězdou. Jedná se, a nyní pozor, o jediný církevní rytířský řád, založený v českých zemích, a navíc, jedná se o jediný mužský řád vůbec v historii, založený ženou. A jak k tomu vůbec došlo? No, při chrámu svatého Haštala v Praze, na Starém Městě, bylo založeno svatou Anežkou Českou v roce 1233 špitální bratrstvo. A jak známe působení Anežky České, není divu, že hlavním cílem špitálního bratrstva bylo ošetřovat nemocné, starat se o zestárlé a chudé či opuštěné. Jako církevní rytířský řád bylo bratrstvo uznáno papežem Řehořem IX. Svou bulou, kterou vydal dne 14. dubna roku 1237. A tento řád měl dokonce další výjimku, a ne jednu. Touto bulou získal řád od papeže, a poslouchejte pozorně, imunitu vůči biskupským interdiktům a exkomunikacím. Co to znamenalo? Že již ve středověku papežové věděli, jak svévolně se nakládá s uvalením kladby, tedy interdiktem, či s exkomunikacemi, tedy s vyloučením církve, a věděli ti papežové, že si těmito opatřeními někteří biskupové, zvláště ti, kteří měli mocenské světské ambice, vyřizovali účty s nepohodlnými protivníky. Papež Řehoř IX. Touto bulou zároveň zaručil řádu pro všechny časy svobodnou volbu představených řádů. Tak moc si papež Řehoř IX. Vážil světice již za jejího života, tedy Anežky České. Členové řádu sídli v komendách a v jejich čele stál komtur. Řád si začal velmi rychle získávat popularitu a začal se šířit do okolních zemí, zejména do Slezska. Tam sídli křižovníci ve Vratislavi a dále pak do Polska a Uher. Jenom upozorňuji, Slezsko v té době bylo součástí zemí koruny české až do doby Marie Terezie. Později byl do čela řádu postaven, jako ostatně ve všech rytířských řádů, velmistr. V letech 1561 až 1694 byla funkce velmistra křižovnického řádu úzce spojena s funkcí pražského arcibiskupa. Počas této doby tato řádová funkce připadala arcibiskupům automaticky a řád byl také jedním z hlavních zdrojů financování pražského arcibiskupství. A tady vidíme, že od toho 13. do toho 17. století se na papežskou bulu o svobodné volbě velmistra už dávno zapomnělo. Zase to byly určení preláti. Řád byl sice rytířským, ale válečné působení rytířů zde nebylo. Rytíři za řád spíše jen zaštiťovali svou proslulostí a vážností. A další zajímavost spojená s řádem křižovníků s červenou hvězdou. Jednou z významných osobností řádu byl velmistr Arnošt Vojtěch z Harachu, který fakticky vedl rekatolizaci v Čechách po porážce stavovského povstání, tedy po Bílé hoře. A zároveň byl velmi důležitým rádcem královského nebo císařského domu Habsburků. I když sám osobně nebyl příznivcem násilné rekatolizace a vyhánění nekatolíků z Čech, zcela se podřídil rozhodnutí Habsburského královského dvora a horlivě nekatolíky v Čechách pronásledoval. Řád křižovníků s červenou hvězdou byl i donátorem v pořadí 18. kaple svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavy, kudy chodila poutní procesí do chrámu na nebevzetí Panny Marie. Těchto kaplí bylo podél staré cesty více. Dodnes se však zachovalo pouze 17 z nich. A některé z nich se nacházejí dokonce jenom uprostřed polí, kudy tehdy svatá cesta vedla. Kapliček bylo původně postaveno 44 a každá byla zasvěcena jinému svatému a také výstavbu těchto kaplí radil a udržoval je jiný donátor. Křižovníci s červenou hvězdou existují dodnes, ovšem po roce 1948 prakticky nepůsobil a jeho činnost byla umrtvena. V roce 1949 měl řád 53 členů, zatímco v roce 1989 tento počet klesl na 13. Faktem ovšem zůstává, že ani komunistické vedení státu mezi těmito lety řád nezakázalo ani nezrušilo, ale také nefinancovalo. A tak řád prakticky nevyvíjel vůbec žádnou činnost. Po listopadu 89 se řád křižovníků s červenou hvězdou začal opět, jako ostatně mnoho dalších téměř zapomenutých řádů, mohutně rozvíjet, podporován penězi daňových poplatníků, z nichž naprostá většina o existenci řádu a tím pádem cíli toku jejich peněz z daní neměla ani potuchu a nemá potuchu. Zatímco na mnoho sociálních případů, jakožto i výši příspěvků a důchodů, peníze v rozpočtu nejsou, pro tento a další podobné řády je státní rozpočet vždy velmi štědrý. Je to vidět i z narůstajícího počtu členů. Jak jsem říkal, zatímco v roce 1989 měl řád pouze 13 členů, v roce 2001 už to bylo 21 členů. V průběhu let však někteří členové zemřeli, takže k datu 1.1.2017 bylo registrováno 20 členů tohoto řádu. Samozřejmě se na tento řád nezapomnělo v takzvaných restitucích. Podle mě se ovšem jednalo o další způsob rozkrádání státu, tentokrát ve prospěch církví, neboť tento řád již dávno ztratil svou rytířskost a stal se čistě katolickým duchovním řádem. Řád si ovšem stěžuje a žádá satisfakci nad mnohými zrestituovanými objekty, které jsou, podle tohoto řádu, ve značně neuspokojivém stavu a žádá vládu, aby na svoje náklady tyto objekty zrekonstruoval. Nikde jsem nevypátral, kolik peněz z našich daní jde do tohoto řádu, čítajícího pouhých 20 členů. Ale malé peníze to nebudou. Řád nyní působí nejen u nás, ale i v Rakousku. A velmistrem je, alespoň podle informací veřejně dostupných, páter Josef Šedivý, dlouholetý farář řádové farnosti ve Větéřově u Kyjova, a řád v současné době působí na mnoha místech České republiky a má svou komendu i ve Vídni. A nyní se podívám na další z rytířských a duchovních řádů a tím je řád konstantiniánských rytířů svatého Jiří. Tento dlouhý název se však nepoužívá a řád se označuje jako Konstantinův řád svatého Jiří. Řád je to velice starobylý a patří vůbec k nejstarším řádům, pokud není úplně nejstarší. Podle starobylé, ovšem písemně nijak neprokazatelné legendy, měl řád jako ozbrojená družina 50 mužů určených ke střežení standardy s Kristovým monogramem, té se říkalo svaté labárum, vzniknout na popud zakladatele římského císaře Konstantina Velikého už v roce 312. K založení této družiny došlo krátce předtím, nežli roku 313, tento císař, tedy Konstantin, zvítězil v bitvě u Milvijského mostu, kde bylo svaté labárum neseno v čelo jeho vojsk a bojovníci, tehdy se ještě nenazývali rytíři, v této bitvě působili. Je to velice zajímavá bitva, podívejme se na ní podrobněji. Tato bitva u Milvijského mostu se odehrála 28. října roku 312 na mostě přes Tiberu mezi římským císařem Konstantinem Velikým a Maxentiem, což byl další z císařů, který se snažil jako císař prosadit 6 let a nakonec právě v této bitvě prohrál. Ale musíme se podívat, jak to tehdy v tom Římě bylo. Tehdy v Římě vládl systém více vládců, takzvaná tetrarchie, teda vláda 4 císařů. I když každý z nich vládl na svém vyhrazeném území v Římské říši a právě touto bitvou byl tento nefunkční a zbytečný systém ukončen a Konstantin se stal jediným vládcem říše. Systém tetrarchie, tedy 4 vládců, založil císař Diokleciánem tím, že vytvořil systém provincií, které se spojily do čtyř větších územních celků a tam vždy vládl jeden vládce, který měl ovšem též právo se nazývat římským císařem. Byli dva tito římský císařové, právě Konstantin Veliký a Maxentius. Ale další dva vládci se nazývali Augustové, podle císaře Augusta. Byl to špatný systém, který se po smrti Diokleciána začal hroutit a okamžitě vypukly boje. Po jeho smrti byla římská říše rozdělena takto. Císař Konstantin vládl Galii, císař Maxentius vládl Itálii, Augustus Licinius pak vládl Ilírii a celému východu říše vládl Augustus Maximus Daia. Nejméně oblíbený a nejvíce nenáviděný byl právě Maxentius. Z dnešního pohledu totiž trpěl výraznou paranojou. Domníval se, že jej chce Konstantin připravit o moc a chtěl se s armádou přeplavit do Galie a porazit ho v bitvě, která by Konstantina odstranila z politické hry. Jenomže Konstantin měl v Itálii své špehy a navíc byli u italského lidu oblíbení, protože svého vládce Maxentia nenáviděli. On byl totiž i velice krutý. A tak Konstantin dobře věděl, co Maxentius chystá. A protože byl skvělým strategem, myslelo mu to, tak věděl, že musí zaútočit první a překvapivý. Velmi rychle sebral armádu a zaútočil na Itálii, a to i přesto, že měl vojenské starosti v Británii, kterou též ovládal. Měl tudíž k dispozici pouze polovinu armády, tedy asi 50 tisíc vojáků. Proti němu vytáhl Maxentius přibližně 190 tisíci vojáky. Měl tedy ohromnou převahu. Ovšem, ani on nemohl v této bitvě u Milvického mostu počítat se všemi vojáky, neboť se zároveň obával v pádu dalšího z tetrarchů Augusta Licinia z Ilírie, takže polovinu armády, zhruba 80 tisíc vojáků, zanechal u Benátek. Nebo, 85. Maxentius věřil v věštbě, která říkala, překročíš-li Tiberu, zahyne nepřítel Říma. Věřil, že nepřítel Říma je Konstantin. A proto se rozhodl k bitvě. A byl to on, kdo zvolil místo u Milvijského mostu. A ten je taky zajímavý. První zmínka totiž o tomto mostu je z roku 206 před naším letopočtem, kdy se římský konzul Gaius Claudius Nero vrátil z vítězné bitvy nad Metaurem, což byla řeka, kde porazil kartaginského generála a známé jméno Hasdrubala. Kdy byl ale tento most postaven, nevím. Možná, že už byl předtím postaven. Ale je vidět, jak důkladně tehdy mosty stavěli, když vydržel až do roku 312. Ale zpátky k popisované bitvě. Maxentius nechal vedle tohoto zmiňovaného mostu postavit ještě jeden, pontonový. Později uvidíme proč. Své vojsko pak sešikoval u vesnice Saxa Rubra, která se nacházela 14 kilometrů od mostu. Před touto bitvou se však stalo něco podivného, alespoň podle legend. Konstantin, který byl pohan a vyznával pohanská božstva, měl prý v noci nedlouho před bitvou vidění. Při západu slunce prý viděl na obloze planoucí kříž s písmeny XP překříženými přes sebe a pod ním nápis En toutonika, což v překladu znamená v tomto znamení zvítězíš. Proto nechal jak kříž, tak nápis vyrýt na štíty svých bojovníků. Po vítězné bitvě vešel tento znak do dějin jako labárum a stal se standardou všech římských následných císařů. O samotné bitvě toho z análu příliš známo není. Podle nesourodých popisů z pozdější doby bitva probíhala asi tak, že se Konstantinově galské jízdě podařilo rozvrátit řady protivníka a legionáři, tedy Konstantinovi legionáři, vycvičení a zkušení z bojů s Germány dokonali dílo zkázy. Maxentiovi vojáci propadli panice a začali houfně prchat. Když Maxentius viděl, že prohrává, pokoušel se s vojskem ustoupit za pevné a vysoké hradby Říma, ale na cestě musel překročit právě Milivijský most. Ačkoliv byla průchodnost tohoto mostu, který byl úzký, posílena pontonovým mostem, přesto to nestačilo. Zadní prchající voje se natlačili na přední oddíly, ustupující spořádaně, a vznikl zmatek zvyšující se útokem nepřátelských legionářů, právě tedy Konstantinových, právě na zadní voje. Maxentiovi muži v hrůze skákali do řeky v době, kdy se přetížený pontonový most zřítil. A všichni, co na něm byli, se začali topit, protože na sobě měli těžkou zbroj. Stejný osud však čekal i ty, kdož skákali z ucpaného mostu v obavách před meči legionářů Konstantina do Tibery a doufali, že se přebrodí na spásnou druhou stranu řeky. Jenomže tam bylo po deštích a řeka byla mnohem hlubší než obvykle a přebrodit se nedala. A tam v té Tibeře při pokusu se zachránit útěkem zahynul i císař Maxentius. Většina jeho vojáků, kteří věděli, že do řeky nemohou, že by se utopili, dostihli Konstantinovi vojáci a pobili je. Jen malá část z nich pak byla zajata. Některý z jeho legionářů, jeho jméno se nezachovalo, a byl jeden z mála, který uměl plavat, schodil zbroj, skočil do řeky a jak jsem jí říkal, protože uměl jako jeden z mála tehdejších lidí plavat, vytáhl utonulé Maxentiovo tělo a přivlekl jej svému veliteli. Konstantin pak jako vítěz vstoupil do Říma, Pej ukazoval Maxentiovu uťatou hlavu a lid jej vítal jako osvoboditele. Po této bitvě se Konstantin stal jediným císařem říše. Ostatní dva Augustové se své vlády vzdali, protože měli strach před jeho armádou. Ale i Konstantin se z bezpečnostních důvodů obával, protože existovala v Římě poměrně silná Maxentiova klika, a proto přenesl sídlo říše do svého města, nově vybudované Konstantinopole. V této bitvě také naposledy bojovala na straně Maxentia pretoriánská garda, což byla elitní osobní stráž římských císařů. Konstantin tuto gardu pretoriánskou i hned po obsazení Říma rozpustil a její příslušníky rozvolnil do různých jednotek legií, a to vždy jen po několika lidech, aby se náhodou nespojili a nestažili se císaře svrhnout, což se dříve ostatně i několikrát stalo. Příběh o bitvě zachytil ve své kronice i její vrstevník Eusebius z Kajzáreje, kde potvrdil existenci družiny 50 bojovníků, speciální družiny, kteří střežili již zmiňovanou standartu s Kristovým monogramem. Tato družina bojovníků již tehdy nesla znaky rytířského řádu. I když skutečné rytířské řády ještě neznali v té době, ty se objevily až o několik století později, a to v souvislosti s křížovými výpravami do svaté země. Přesto však oficiální dějiny Konstantinova rodu uvádějí, co by velmistry tohoto rytířského řádu, všechny byzantské císaře počínaje právě Konstantinem I. Velikým. První písemně doložené dějiny rytířského řádu svatého Konstantina pocházejí až z konce 12. století, konkrétně z roku 1190. Toto datum je také v první dnes známé historii tohoto řádu vydané v Benátkách roku 1696 uvedeno. Podle této historie byl skutečným zakladatelem řádu byzantský císař Izák II. Angelos. A nelze vyloučit, že k tomuto kroku jej vedl velký rytířský úspěch rytířských řádů ve svaté zemi. Jaká byla organizace řádu a jeho stanovy tehdy, tak o tom dnes nevíme nic. Archiv řádu, o kterém se později psalo, se nedochoval. Známo je pouze to, že do jeho řad byly přijímáni pouze osoby velmi urozeného původu a že byl podřízen řeholi svatého Bazília a ochráncem řádu se stal svatý Jiří. Prvním velmistrem této nové a skutečné podoby už rytířského řádu byl právě jeho znovu zakladatel, císař Izák II. Angelos. A po něm se velmistrem stal jeho syn a spolucísař Alexios IV. Po pádu Konstantinopole během čtvrté křížové výpravy roku 1204 a po pádu dynastie Angelovců přešel řád na rod Komnénovců, kteří vládli menším državám původně na Balkáně a v oblasti epirského depostátu. Legendy vyprávějí, ale opět chybí písemný záznam, že na 600 rytířů Konstantinova řádu svatého Jiří padlo během obrany Konstantinopole při posledním útoku muslimů Osmanů v roce 1453, včetně tehdejšího velmistra Pavla Angela. A ještě k novému názvu dynastie. Komnénovci byla dynastie vládnoucí Byzantské říši v letech 1081 až 1185 a dokázali po téměř jedno století zadržovat úpadek Byzantské říše. Tato dynastie se po pádu Jeruzaléma přemístila na Balkán, ostatně odtamtud pocházela. A po obsazení Balkánu Turky emigrovali Komnénovci do Itálie, kdy začali užívat italské varianty příjmení, například Angelo Flavio Comneno. Co je však pro naše povídání o rytířských řádech nejdůležitější, přivezli si sebou do Itálie i Konstantinův řád svatého Jiří. Ten byl pak opakovaně potvrzen papeži ve druhé polovině 16. a první polovině 17. století, ale také i světskými panovníky. Jenomže to už se nejednalo o řád rytířský a duchovní, nýbrž o takzvaný dynastický řád spojený pouze s rodem Komnénovců. Posledním velmistrem Komnénovské dynastie a zřejmě i posledním členem hlavní linie rodu Farnéze byl Antonín. Ten postoupil své velmistrovství vévodovi Parmy a Piacenzi Františkovi Farnéze, ale ten již byl z vedlejší rodové linie původních Komnénovců. Jako velmistra řádu jej potvrdil jak císař Leopold V. Leopold 5. srpna 1699, tak i papež Innocens XII. Svou bulou z 24. října roku 1699. Ale problém nastal. Veliký problém. Vévodství přecházelo na dědice rodu a jak František, ale ani jeho mladší bratr Antonín děti neměli, tak proto přešlo parmské vévodství na jejich neteř Alžbětu. Oni vládli v parmském vévodství, která však byla od roku 1714 druhou manželkou španělského krále Filipa V., ale z rodu Bourbon-Anjou. A když jejich královský syn Karel usedl roku 1731 na parmský trůn, přijal i hodnost velmistra Konstantinova řádu svatého Jiří. A bylo po původní dynastii. Karel však v Parmě nepobyl dlouho. V rámci politických šarvátek a dohod v této době vyměnil roku 1735 parmské vévodství s císařem Karlem VI. Za Neapolsko-Sicilské království a do své nové země si přinesl i zděděný řád. To však mělo pro budoucnost řádu vážné následky. Zásluhou různých politických machinací a neustálou výměnou rodů na parmské trůnu se nakonec Konstantinův řád svatého Jiří dostal pod nadvládu Bourbonů, a to Neapolsko-Sicilské linie tohoto rodu. Jenomže pak přišel Napoleon Bonaparte a roku 1808 bylo parmské vévodství anektováno napoleonskou Francií. Po porážce Napoleona v roce 1815 přiškl vídeňský kongres toto území bývalé francouzské císařovně Marie Louise Habsburské a ta se jako dědička roku Farnéze prohlásila za hlavu Konstantinova řádu a vytvořila jeho zcela samostatnou linii. Protestovali praví následníci řádu, ale pozice neapolsko-sicilských Bourbonů, tedy původních Farnézů, Komnénovců, byla již tak slabá, že na ní vůbec nebyl brán zřetel. A když pak usedl na parmský trůn roku 1847 Karel II., opět Bourbon, byl Konstantinův řád opět potvrzen jako rodinný dynastický řád linie Bourbon-Parma, nikoli Bourbon-Neapol. Po roku 1860, tedy po vzniku Itálie celistvé, již řád zůstal zachován jako dynastický, tedy rodový. Koncem 19. a začátkem 20. století došlo k řádovému schizmatu. Byly tady najednou dva velmistrové. Na jedné straně nebyla zpochybněna kontinuita řádu u větve Neapolsko-Sicilské a dokonce papežové v letech 1910 až 1916 Pius X. A Benedikt XV. Obdařili tento řád novými výsadami. Byla mu věnována kaple v nově vybudované bazilice svatého kříže na Via Flaminia v Římě a později bylo řádu přiznáno právo i na vlastní kostel. Jenže to se již předtím 14. prosince 1900 prohlásil hrabě Carlos Caserty při příležitosti sňatku s infantkou Marií Mercedes, což byla sestra španělského krále Alfonze XIII. A byla v té době následnice španělského trůnu, tak tento Carlos Caserty se prohlásil hlavou dynastie a tím pádem i velmistrem řádu. A to uznal i španělský král Alfons XIII. Ale, což je zajímavé, i v roce 1994 král Juan Carlos, španělský. Karlovy nároky ale odmítli ho starší bratr Fernando, vévoda z Kalábrie, který i nadále užíval titulu velmistra Konstantinova řádu svatého Jiří. Takže po celá léta, podobně jako dříve u papežů, byli u tohoto řádu velmistři dva. A nějak to nekončilo. Smrt po smrti Ferdinanda v roce 1960 se opět rozhořel boj o nástupnictví mezi oběma větvemi rodu, a to již v další generaci této honorace. To vše nakonec vedlo k tomu, že se Konstantinův řád svatého Jiří definitivně rozdělil na dvě odnože. Na španělsko-neapolskou, v jejímž čele dodnes stojí infant Pedro, vévoda z Kalábrie, a užívá titul velmistra tohoto řádu, a na druhé straně to je větev francouzsko-neapolská, kterou řídí princ Carlo, vévoda di Castro, a je také velmistrem tohoto řádu. Jenomže on se nerozhořel boj jenom o samotné velmistrovství, ale i mezi řádu, mezi členy řádu. Zatímco jedna část členů se chtěla modernizovat a ekumenizovat, což by znamenalo přijímat i členy jiných nežli katolického vyznání, ti druzí ortodoxní byli tvrdošíně proti. Vznikly dlouhodobé spory a dokonce se oddělila velká část členů, a to bylo počátkem 90. let minulého století, a ta přijela název řádu jako řád svatého Konstantina a Heleny. A je to dnes mezinárodní organizace, ale pravoslavných věřících, a jeho odnož funguje i v naší republice. A hlavou je archimandrita, to je název titulu, archimandrita Eugen Freiman. Původní řád s původním názvem funguje dodnes ve 32 státech světa a v čele stojí, jak už jsem říkal, stále velmistr Carlo vévoda di Castro. Vzhledem k tomu, že tento řád byl fakticky založen, ovšem pod jiným názvem, protože řády se těmto organizacím začalo říkat až mnohem později, ve 4. století stává se nejstarším řádem, který byl založen a trvá prakticky podnes. Zatímco jsem nyní hovořil o jednom z největších a nejstarších, ale také dlouhotrvajících rytířských řádech, na závěr dnešního povídání se podívám na jeden z těch, který nepřežil středověk. Je to řád Panny Marie Betlemské. Tento rytířský řád byl založen 18. ledna roku 1459 papežem Piem II. Spravoval se podle vzoru a pravidel malteských rytířů a skládal se jak z rytířů, tak i z duchovních, kteří společně volili velmistra řádu. Oděv nosili bílý s červeným řádovým křížem. Papež při zakládání tohoto rytířského řádu doufal, že bude silným řádem. Vždyť jeho úkolem a smyslem bylo sjednotit majetek a členy drobných a malých rytířských řádů do jednoho velkého a silného řádu a vyburcovat je do boje proti Turkům. Jenomže to se jaksi nepovedlo. Jako vše, co se snaží spojovat několik subjektů násilně nebo uměle, to nikdy nefunguje. A nefungovalo to ani u tohoto řádu. Nikdy se nestal velkým sjednocovatelem. Měl jenom asi 100 členů. Fakticky se ale jednalo především o obranu ostrova Lémnos před muslimy, protože právě ten dobil kardinál Louis, patriarcha Aquilejský, na sultánu Mohamedovi II. a proto měl řád své sídlo právě tam. Aby papež tento svůj řád posílil, přidělil mu majetky několika řádů, které pak sám zrušil. I tak se získává majetek i v dnešní době, že? Vzpomeňuji jen na privatizaci. Jenomže Osmani ostrov několikrát dobili a pak zase ztratili, až nakonec byl ostrov Lémnos definitivně dobyt muslimy. A proto papež Innocens VIII. V roce 1484 tento řád zrušil. A majetek? No, majetky byly opět rozděleny zase někam jinam, i když něco z nich bylo vráceno původním, zrušeným, ale opět obnoveným řádu. A o dalších rytířských řádech si ale budeme povídat opět až příští neděli.
Dáme ti za rok, za dva, snad se vrátím, snad celou chci já Moravu svou. Po horách a i po rovině, mezi řádky, revíjí, nechtěl bych jít, lásko má, tam nohy mne donesou. Pod nebem plným hvězd spát, po zemi, o vodě zpívat, o tom, jak mám život rád. Morava má to je můj rodný kraj. Morava má nádherná, muziko pro ní hraj. Morava má nádherná, krásná je velice. Morava má vinohrady, kopce zdobí, a až jednu budeme s mojimi láma, zasadím já jablůně pár. Žít tu budeme jako v ráji, v milovaném rodném kraji, ty a já, a snad Bůh nám i syna dá. O tom, kde šady jsem byl, jak rád jsem se zpátky vrátil, aby aj on tady žil. Morava má nádherná, to je můj rodný kraj. Morava má nádherná, muziko pro ní hraj. Morava má. Sluncem voní, zemřel bych já, třeba zbroní. Má Moravo, má domove náš. Tady ať mě pochovají, naposledy zaspívají. V mém srdci ty své místo už má. Morava má nádherná, muziko pro ní hraj. Morava má nádherná, to je můj rodný kraj. Morava má nádherná, muziko pro ní hraj.
Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň mám, aby mě tu hřál. Pár snů mám, abych dál, za nocí je tu sněm, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. klobouky mám, abych se mohl toulat. Lesy mám, abych měl kam jít. Dlouhý prout řeky mám, abych šíbnul se a pil.